Radio Beograd 1. Radio Beograd 1. Prihvata i razume, progovorit će reči srca. Tada će se u nama ponovo otključati putokazi, oživeti staze i koraci. Jer svako od nas je i priča, i putnik, i lavirinac. Među svetovima svet. Među svetovima
emisiju Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Emisija je posvećena psihologiji. Sa nama će noćas biti naša ekipa. Ton majstor je Igor Dragićević, muziku za nas bira Ružica Čirić, a organizatorka je Milena Bočanin. Autor emisije je Branka Kordić. Večeras imamo dva gosta iz Ubuntua. A zašto smo izabrali ovu temu? Nekako nam se čini, pošto smo odrasli, slavimo godinu dana, u stvari proslavili smo 2. novembra, godinu dana postojanja ove emisije, i iz poziva slušalaca u drugom satu i razgovora sa njima počela sam nekako da shvatam da su psihološke usluge nekako ekskluzivne usluge, i ono što znam o vama i vašoj organizaciji čini mi se kao jedan dobar model kako možemo te psihološke usluge da učinimo dostupnijim, mada vi se samo time ne bavite, ali to je uglavnom razlog zašto sam vas pozvala. Znači, Ubuntu jeste jedan model kako to može malo drugačije. I hvala vam što ste došli. Sa nama su znači gosti večeras: Stefan Mitrović Jokanović, psiholog i psihoterapeut, inače osnivač i predsjednik novosadskog Ubuntua, Centar za rast i razvoj ljudskog potencijala. I drugi gost je, to je gošća, Darija Petrović, psiholog i psihološkinja, da budem ispravna, i psihoterapeutkinja u edukaciji, koja je inače aktivan član i saradnik Ubuntua. Dobar večer, dobar vam noć i dobro vi nama došli iz Novog Sada. Stefane, možda vas da pitam za početak, šta znači Ubuntu, zašto Ubuntu i uopšte na mnoge načine, ne samo šta znači u prevodu, nego uopšte čime se bavi u Boltu.
Hvala Branka, bolje vas našli. Sama reč Ubuntu po kojoj naš centar nosi naziv, znači u stvari u prevodu nekom najboljem na srpski jezik, znači zajedništvo i u stvari znači naše zajedništvo za zajednicu u stvari. Reč je afričkog porekla i potiče od jednog afričkog plemena koje veoma neguje zajedništvo u svom plemenu i gdje nema mnogo individualnosti. Ono što je malo problem kod našeg modernog sveta jeste što smo otišli možda previše u tu krajnost individualnosti, pa zato i naš centar nas poziva malo onim vrednostima starijim i tu je u stvari za našu zajednicu najviše lokalno, ali nadamo se da ćemo se proširiti malo i po državi Srbiji, pa da će biti više Ubuntu centara koji će svaki raditi za svoju zajednicu.
Dobro, kažite mi kako ste došli na ideju da osnujete Ubuntu?
Pa znate kako, kao jedan mlad psiholog tada u to vreme imao sam opciju da li da se priključim nekoj državnoj instituciji i uđem u neki sistem koji mi se nije baš najviše sviđao kako funkcioniše. I ja kao jedan onako buntovnik od kako znam za sebe, imao sam mogućnost da uđem u sistem i da probam da ga menjam iznutra, ali znamo svi kako se to obično završi, tako što na sistem proguta. Imao sam opciju da odem u politiku pa da probam tu nešto da menjam, a da to nekako nije moj fah. I onda smo se odlučili negdje da napravimo zaseban sistem koji će ne raditi uprkos trenutnom sistemu, nego naprotiv raditi kao jedna dobra dopuna trenutnog sistema koji smatramo da ne radi baš dobro svoj posao, ali umjesto samo da kritikujemo društvo i da kritikujemo sam sistem, mi smo odlučili u stvari da napravimo jednu kvalitetnu dopunu sistema i da damo u stvari drugima primjer kako to može drugačije i da ne moramo da odlazimo iz države Srbije trbuhom za kruhom, nego da možemo ovdje u stvari da pružimo nešto zajednici, a da se kao mladi psiholozi sami zaposlimo, hajde da se tako izrazim. Cilj samog centra nije profit uopšte, naprotiv, cilj je zajednica, ali na osnovu toga mi se izgrađujemo kao individualno, pored toga što se izgrađujemo kao tim, izgrađujemo se kao dobri individualci i samim tim imamo priliku da radimo psihoterapiju sa drugim ljudima na nekom individualnom nivou.
Šta je to drugačije? Ili možda da bi nekako pojasnili ljudima, kakav je to sistem koji nam se ne dopada mnogo, tako da bi vidjeli šta je to, šta Ubuntu nudi drugačije?
Pa ovako, ono što se meni najviše nije svidjelo jeste što naravno u našoj državi još uvijek nemamo zakon o psihoterapiji i u okviru formalnih državnih institucija ne postoji posebno mjesto za psihoterapeute. Postoje na nekim mjestima psiholozi koji su jako dobri i obavljaju svoju dužnost psihoterapeuta na mjestu koje možda nije predviđeno za to. Međutim, šta se kod njih dešava? Uglavnom, oni koji dobro rade, kod njih je gužva i ljudi imaju na svake dve nedelje termin od po 15 minuta. To jeste bolje nego ništa, definitivno, ali je zaista malo za jednom ljudskom biću posvetiti 15 minuta. I to, naravno, pričamo o ljudima koji idu preko državnog sistema i tako dalje. Nije problem ako neko ima sredstava da plati za ode privatno na psihoterapiju, međutim, mala je populacija ljudi koja može to zaista sebi da priušti. I onda smo mi tražili model koji će u stvari omogućiti ljudima da koji imaju skromnija primanja, da dođu da ostave neku malu simboličnu donaciju za naše udruženje, a da naši saradnici u stvari njima pruže punu uslugu psihoterapije i punih sat vremena jednom nedeljno da im posvete, gdje će moći da rade zaista ozbiljno. I to je neki projekat koji smo napravili zarad naših mladih saradnika koji su tu spremni da unapređuju svoje vještine, ali najpre smo ga napravili zarad opšte populacije koja ne može sebi da priušti u stvari usluge, a ne može iste takve usluge da dobije u državnom sistemu, bar neadekvatno.
Dobro, to je ono što mi se strašno dopalo i zbog čega to je glavni razlog i moj motiv da vas pozovem, činjenica da radite nešto tako humano i tako drugačije. Recite mi, koji su izazovi na putu realizacije onoga što u stvari radite?
Pa, da počnemo sa onako najočiglednijim, financije su veliki izazovi. mi smo napravili takav sistem da je to samo održivi projekat. Znači, nismo krenuli sa time da čekamo nečija sredstva i tako dalje, nego smo uložili svoje lične privatne financije u sve to sa namjerom da napravimo takav sistem koji će moći sam sebe da održava. Znači, ne sa ciljem da neko opet zarađuje, nego da te donacije mogu da pokriju naš prostor, da pokriju neko posluženje koje imamo za klijente naše i da pokriju tekuće troškove, jel te, samog savjetovališta i eventualno da ulažemo dodatno u naše stručnjake mlade, da im kao neku nagradu za njihov angažman damo neku mogućnost ličnog usavršavanja ili poklonimo neku knjigu ili na neki onako relativno simboličan način ih nagradimo za to što daju doprinos zajednici.
A mi nagrađujemo naše slušalce sa malo muzike.
Just can't keep from crying, 'cause he was a friend of mine. He died on the road. He died on the road. Just kept on moving, never reaped what he could sow, and he was a friend of mine. Friend of mine. was a friend of mine. Every time I hear his name, Lord, I just can't keep from crying. 'Cause he was a friend of mine.
Vi slušate emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1 posvećenu psihologiji. Mi pričamo noćas o jednom modelu udruživanja psihologa sa ciljem da se ponude, da se usluge psihološke učine dostupnim. Naš druga gošća je Darija Petrović, koja je u stvari saradnik i aktivni član Ubuntua, pa bi bilo lepo da čujemo koje je vaše lično iskustvo u radu sa Ubuntuom.
Da. Dobro večer, Branka, hvala što ste nas pozvali. Zaista mi se jako dopada što ste prepoznali značaj i ulogu našeg udruženja. Ja sam u Bunt došla pre godinu dana kao svršeni diplomac i kao psihoterapeut u edukaciji u potrazi za praksom. Danas meni kao i mnogim kolegama koji su u sličnoj situaciji kao ja, veoma je teško naći praksu, veoma je teško naći klijente koji bi bili voljni da rade sa nama, iako smo jasno i dalje u procesu edukacije. Često se to poistovećuje sa nestručnošću. Ja sam u to vrijeme naišla na reklamu da se otvara nešto drugačije i nešto novo u našem gradu, u Novom Sadu. Prijavila sam se i veoma sam bila pozitivno iznenađena činjenicom da je otvoren jedan centar u kome će postojati mladi ljudi, gde cilj u stvari jeste rad, ali paralelno sa tim proces edukacije, proces supervizije koji je nama obezbeđen u okviru rada, klijenti s kojima smo povezani, kojima je objašnjeno ko smo mi, ali i prosto sjajna jedna šansa da se radi. Tako da moje iskustvo je jako dobro s te strane što sam direktno bila spojena sa klijentima od prvog dana mog aktivnog angažmana u Buntu, ali i pored toga obezbeđena mi je supervizija, ali i rad sa kolegama, neka vrsta intervizije gdje bi mi razmatrali kako u stvari bolje možemo da pomognemo klijentima, a da istovremeno nastavimo i da učimo i da rastemo.
Darija, ono što možda ljudi ne znaju, to je da u stvari kad čovjek, vi ste master psiholog,
da.
Ljudi ne znaju da kada se završe te, da kažem, čak ovo nisu ni osnovne studije, ali da kažemo, kad se završe osnovne studije, osoba nema praktično nikakvo iskustvo u radu sa ljudima. Znači, ko želi da se opredeli za neku uslovno rečeno kliničku psihologiju, nema nikakvo iskustvo. Znači, potrebna je dodatna edukacija koja košta, koja ne košta samo financijski, nego traži jako veliki rad, potpunu posvećenost i vreme i naravno financije. Na kraju te edukacije, koja je obično četvorogodišnja, može to vi bolje da ispričate, kako izgleda ta edukacija i kako, koji su vaši problemi u tom sistemu privatne obuke.
Da, to je vrlo bitno pitanje i ja sam često bila iznenađena neinformisanošću čak i mojih kolega kada kažem da sam master psiholog i psihoterapeut u edukaciji. Ljudi često to poistovete i pitaju me zašto govorim dve stvari ako radim jedno isto, ili da li mogu kao psiholog da radim kao psihoterapeut, ili ako sam psihoterapeut da li to znači implicitno da sam i psiholog. Proces institucionalizovanog obrazovanja na fakultetu jeste sa ciljem da mi imamo zvanje psihologa na kraju. Ali da bi neko postao psihoterapeut, on mora da prođe četvorogodišnju, negde čak i petogodišnju edukaciju koja je privatna, koja je najčešće organizovana dinamikom jedan vikend mesečno. i koja zahteva veliki broj radnih sati u smislu ličnog rada koje svako od nas kao edukant mora da prođe, ali prije nego što dobijemo zvanični...
Ali to je isto važno, ja se izvinjam što vas prekidam, zašto je važan taj lični rad, jer ćemo se vratiti na ulogu Ubuntua, ne samo na rastu i razvoju pojedinaca, nego i na rastu i razvoju psihoterapeuta, profesionalaca. Zašto je važan taj lični rad, Darija?
Lični rad je jako važan zato što kada radimo sa ljudima, budemo izloženi različitim pričama, različitim ličnim, često dosta emotivno teškim pričama koje nas mogu podsjetiti na nešto naše ili na nešto čemu smo prisustvovali u porodici, što smo slušali od prijatelja.
A što nije razrešeno,
upravo. I onda je jako bitno da mi prije nego što počnemo da radimo sa ljudima, razrešimo ili bar osvetlimo neke svoje probleme koje nosimo, koje svako od nas nosi, da kada bi počeli da radimo sa ljudima ne bi povrijedili niti njih, ali niti sebe. Da prosto rad bude sa ciljem da klijentu pomognemo, a sebi ne naštetimo, već da ukoliko je moguće i mi rastemo sa našim klijentima ili učimo.
Dobro. Kakvi su vam problemi? Sa kojim problemima se susrećete u tom nekom početnom radu sa klijentima?
Veoma često smo suočeni sa tom predrasudom da činjenica da smo mladi i neiskusni u tom smislu implicitno znači da smo nestručni. I to jeste jedna predrasuda sa kojom sam i ja morala da se izborim na početku svog rada i Stefan mi je u tome dosta pomogao.
Ja se izvinjavam ponovo, meni je jako žao što ovo nije televizijska emisija, da vidite Dariju i Stefana koji su prelepi mladi ljudi, ne samo da su lepi nego su i pametni, ali štete što ne vidite taj lepi deo. Izgledaju kao dva manekena i ja mogu da zamislim kako se osjećaju klijenti kada dođu kod vas, kada dođu kod Darije, kada dođe muškarac, kome u stvari na neki način možda u početku teško da se otvori jer hoće sačuva neku sliku o sebi koja nije realna možda, ali to je samo u početku.
Zbog toga i postoji proces supervizije i konstantnog praćenja nas i procesa našeg rada sa klijentima, upravo da tako neke stvari sa kojima mi možda sami ne bi znali da se da ih iznesemo, kao što su upravo te stvari, da takve pojave da u stvari klijenti imaju problem da se otvore ili da dođu sa nekim predrasudama, da ih onda prosto prođemo zajedno. Da.
Dobro, hajdemo malo muzike da slušamo zajedno.
I went down to St. James Infirmary and I heard my baby. And I felt so broken hearted. She used to be my very own. I tried so hard to keep from crying. My heart felt just like lead.
Slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda, a naši gosti su Stefan Mitrović Jokanović i Darija Petrović iz udruženja Ubuntu, novoosadskog udruženja Ubuntu. Darija, mi smo načeli jednu stvarno veliku temu koja bi mogla bude tema za jedno 5-6 emisija, ali činjenica da ste mladi može da nekako poneguje te predrasude da mladi ljudi nemaju životno iskustvo i praktično ne mogu da razumeju klijente u njihovom bolu, patnji i ne znam već čemu.
Da, često jesmo suočeni sa tom predrasudom da činjenica, da u stvari dolazi do tog poistovećivanja životnog iskustva sa nekim kapacitetom za uspešan psihoterapijski rad, što ne treba uvek povlačiti paralelu između te stvari, jer samo životno iskustvo ne znači da su te godine bile ispunjene nekim aktivnostima koje bi nekom obezbedile rast i razvoj, isto kao što neko ko je mlad godinama ne mora da znači da je siromašan iskustvom. Ali interesantno je kako se to kod nas poistovećuje, jer ne mora samo neko ko recimo nema iskustva sa porođajem da ne zna ništa o porođaju, ili recimo ukoliko neko nema dece, to ne znači da on ne može da bude jako kvalitetan razvojni psiholog ili dečji psihoterapeut. Postoje jako lepa istraživanja koja pokazuju da recimo kada se isti podaci o klijentu daju mladom psihoterapeutu početniku i nekom ko je u tome već vičan, ne postoji razlika u efikasnosti njihovog rada. Postoje neke razlike u smislu da će stari iskusni psihoterapeut brže doći do nekih informacija od klijenata, ali ako krenu sa iste tačke, efikasnost je ista.
Da, osim toga, na edukaciji se uče neke veštine i uči se ta sposobnost empatije koja je vrlo, vrlo bitna i koja razlikuje profesionalni rad od, na primjer, laičkog, ne znam, saosećanja ili robinskog razumevanja. To su velike razlike.
Da, upravo tako kao što ste rekli, zato što moguće je da će dobar prijatelj nama pomoći, ali kada dođe do sistemskog rada i rada čiji je cilj prava promjena, korenita promjena koja će se održati, neophodno je da tu pomogne i stručnjaka. Upravo mislim da je poseban kvalitet mladih terapeuta činjenica da nisu iscrpljeni dugogodišnjim radom, činjenica da im pogledi na klijente nisu zamagljeni ranijim iskustvima, nego da svakom klijentu pristupaju kao jedinstvenom, jako bitnom, i upravo zbog toga da tek kreće, da smo puni energije i imamo veliki elan da se svakom klijentu posvetimo sa pažnjom kojom zaslužuje. Ali također živimo u vremenu koje se rapidno menja i mislim da su mladi terapeuti veoma skloni brzoj adaptaciji i da smo skloni da iznesemo promjene koje nosi vrijeme, i da onda sa klijentima možemo da radimo na različite načine koje će mnogo brže i bolje dovesti do te promjene koje njima treba, koje ranije nisu postojale kao takve. Danas se mnogo više recimo tehnologija koristi u procesu psihoterapije, prave se paralele sa filmovima, sa igricama, sa karakterima koji su tu glavni likovi sa kojima se klijenti negdje poistovećuju, što nama kao mladim terapeutima daje jako veliku početnu prednost, rekla bih.
Da, znači nekako vi ste mnogo, da tako kažem, možda efikasniji u radu sa mladim klijentima, ali je važno naglasiti da činjenica da neko nije prošao bol, patnju kroz koje prolazi klijent, nikako ne znači da ne može da pomogne, da ne može da razume i da nema veštine i tu empatiju koja je potpuno drugačija od saosećanja.
Zato što mislim da je taj glavni efekat koji pomaže upravo u stvari sposobnost empatije, sposobnost ostvarivanja kvalitetne veze i relacije sa klijentom, što je nešto što je prvenstveno ljudsko i što ne znači da je u nama mladima manje izraženo ili ne postoji samo zbog činjenice da nemamo godine i godine radnog iskustva iza nas.
Nekako mi se čini sada trenutak da se, Stefane, osvrnemo na taj rad Ubuntua koji se ne odnosi samo na rast i razvoj ljudi koji dolaze po pomoć, na njihove promene, nego da se odnosi na rast i razvoj profesionalaca. Znači, kako vi pomažete profesionalcima, psihoterapeutima da rastu i da se razvijaju?
Odlično pitanje. Sviđa mi se, mi se okupljamo redovno, znači jednom mesečnom minimumu se okupljamo na našim sastancima gde diskutujemo o raznim tekućim stvarima. Međutim, imamo težnju da se okupljamo bar dva puta mesečno još pored toga zarad supervizije i intervizije. Šta to znači? To su situacije gde mi međusobno iznosimo našu problematiku, gde smo možda zaglavili sa klijentima, gde nam nešto nije, gde nismo sigurni ili jednostavno hoćemo da proverimo da li smo dobro uradili nešto sa našim kolegama. Neki kolegi su stariji ili mlađe, ali u suštini nije toliko nužno koliko je ko iskusniji. Bitno je da je to neki stari kolega, da drugi ne bi nanosili štetu u davanju povratne informacije kolegama. Međutim, mnogo češće se desi da upravo te mlađe kolege daju ovako kreativna rješenja, jer smo mi, da kažem, malo iskusniji, ušli već u neku kolotečinu rada i imamo naše sisteme koji su dosta dobro radili. Međutim, mladi terapeuti stvarno daju onako kreativna i veoma zanimljiva rješenja kako na neki možda malo zanimljiviji način izaći na kraj sa tekućim problemima. To je jedan od načina. Naravno, dešava se da u nekom momentu mladi terapeuti nakon ove seanse koja je malo teška uzmu na licu mesta neku hitnu superviziju. To nije supervizija u pravom smislu te reči, ali u nekih 10 minuta uradimo malo presek stanja da vidimo da li je terapeut možda pogrešio negdje ili samo jednostavno da ga umirimo, da mu kažemo da je to sve u redu i normalan deo procesa, pošto se dešava u prvim godinama rada da naiđemo prvi put na neku problematiku ili da imamo prvi put neko iskustvo terapeutsko s kojim ćemo za recimo par meseci već veoma dobro znati da se nosimo, ali prvi put zna da bude malo neprijatno s obzirom da čujemo svašta nešto od naših klijenata i neke najmračnije tajne koje možda slušalci vide na filmovima samo ili tako negde.
Da, to mislim nekako da je to što radite jako važno, zato što to može i da sprečava to sagorevanje terapeuta, jer tu nam niko ne pomaže. To je vrlo naporan posao slušati ljude, slušati ljudske ispovesti, ljudi otvaraju svoje duše, dele s nama svoje iznutrice i to je nekad vrlo lak put do sagorevanja.
Slažem se u potpunosti. Mi nekada onako imamo dogovor da ne dozvoljavamo, pod navodnicima ne dozvoljavamo kolegama da rade uopšte kada imaju trenutno neki lični problem ili nemaju kapacitet da izađu na kraj sa klijentima. Onda ih instruišemo da naprave malu pauzu u radu, da odu na svoj lični rad kako bi to proradili i tek nakon toga im dozvoljavamo u stvari da rade. I naravno mi smo im podrška sve vreme na tom putu. Nekada sa nama direktno rade lični rad, a nekada odlaze van naše institucije da rade sa svojim ličnim supervizorima.
Evo i mi smo došli do te pauze sa malo muzike.
Let it rain, let it pour, let it rain a whole lot more, 'cause I got them deep river blues.
Let them rain, dry right on. Let the wind now sweep along, cause I got them deep river blues. Well, give me back my old boat. I'm gonna sail now if she floats, cause I got them deep river blues. Now I'm gone, I say goodbye. If I sing, just let me die, cause I got them deep river blues. Give me back my old boat. I'm gonna sail now if she floats, cause I got them deep river blues. Ain't no one to cry for me, and a fish all go out on the spree, cause I got them deep river blues. Let it rain a whole lot more, cause I got them deep river blues. Now I'm gone, I say goodbye. If I send you, let me die, cause I got them deep river blues.
Slušate emisiju Među svetovima svet, posvećenu psihologiji na talasima Radio Beograda 1. Sa nama su gosti iz Novosadskog Ubuntu udruženja, Centra za rast i razvoj ljudskih potencijala, i izabrali smo njih kao jedan model udruživanja psihologa na rastu i razvoju ljudi koji su spremni za to i na rastu razvoju profesionalnih pomagača. Stefane, šta planirate osim ovog rada sa ljudima kojima je potrebno, šta još planirate?
Hvala Branka. Ovako, sad u novembru smo i mi ušli u našu drugu godinu postojanja i negde...
Pa sreće vam rođendan.
Hvala mnogo. U oktobru smo započeli jednu malu tradiciju, pa ćemo vidjeti koliko dugo ćemo je nastaviti, ali planirane do januara sigurno. To su dani otvorenih vrata, gde mi jednom mesečno napravimo otvorene vrata našeg centra i pružamo se svim zainteresovanim građanima i građankama našeg skromnog grada jedan onako divan dan pun raznoraznih edukacija na različite teme. Teme su uglavnom životne, počevši od ljubavnih odnosa, preko vaspitanja dece, do komunikacije, emocionalne pismenosti, komunikacije sa drugima, seksa i seksualnosti, snova, onako, teme su veoma intrigantne, svakodnevne, zanimljive, imamo više predavača i ljudi mogu da se prijavi besplatno, u stvari da prisustuju cijel dan tim edukacijama i da s nama razmenjuju svoje iskustva, da nešto novo nauče, nešto ponesu odatle. To nam je sad neka lepa praksa koja se, evo, sad će biti drugi put 16. u subotu održava, tako da su svi zainteresovani slobodni da se prijave. I to je neka nova pričica koju mi pravimo. Pored toga imamo redovne tekuće edukacije na date teme, neke traju po više meseci, to su psihološki treninzi uglavnom, gde uvežbavamo određene veštine, a imamo i celodnevne edukacije na neke od ovih tema koje smo naveli. I tu ceo dan u stvari napravimo jedno maratonsko druženje, uz neku kafu i čaj divanimo o važnim temama i malo menjamo živote u stvari nabolje i otvaramo, da kažem, neka nova vrata psiholoških svetova za koje možda nismo ni znali. To je jedan jako lep deo. Sa druge strane, naši saradnici, svi koji su na ostalim projektima, imaju mogućnost da prisustuju svim tim edukacijama besplatno. I zašto to njima znači? Zato što i sami prolaze kroz taj lični rast i razvoj, i pored ličnog rasta i razvoja na licu mesta mogu da nauče nešto kako bolje da pomognu svojim klijentima. Tako da je to negde ako međusobno podržavanje i zajednice, a i naših samih saradnika.
Dakle, stvarno divno. Mislim da je dobro što ovo nije televizijska emisija, jer se ne vidi moje potpuno neprofesionalno oduševljenje ovim što pričate. Kako vi, Stefane, vidite Ubuntu? Mislim, ajde da vam pustimo malo mašti na volju.
Ne morate puštati, odavno o tome maštam. Znači, ja sebe vidim kao neko ko je predao mlađim naraštajima taj Ubuntu centar, a ja možda eventualno vodim samo nadgledanje samog centra. Moja u stvari želja jeste da kroz taj centar prolaze mladi naraštaji, osamostaljuju se i odlaze dalje i kreiraju nove slične centre. Moja želja je u stvari da smatram da nas je nedovoljno. Nedovoljno naših stručnjaka i nedovoljno naših dobrih stručnjaka, što je jako važno. A želim da verujem da iz našeg centra do sada ljudi koji su izašli, prošli, uzeli od centra ono što mi je trebalo, da su izašli kao dobri stručnjaci. I negde moja želja u stvari da se cijela ova priča malo raširi po Srbiji, ako ne i regionu, da se ta neka dobra praksa prenese i na druge gradove. A želja mi je u stvari da neki ljudi ostanu u samom centru i da ga grade, naravno nazidaju ono što smo mi započeli, ili da odlaze i prave svoje centrove koji su naravno možda i bolji od našeg, ili usko specijalizovani za neki deo. Mi ne imamo jasnu specijalizaciju, nego onako ne pravimo diskriminaciju, prihvatamo sve ljude kojima je potrebna pomoć. Neki drugi centri su jako dobri i fokusiraju se samo na jednu stvar, što je veoma važno, ali mislim da je mnogo važnije da imamo prvo opšti centar, pa da iz njega nastaju važne specijalizovani centri. To je neka ideja i želja moja, da iz ovakvog centra izrastaju novi mladi centri.
Darija, kako, ko su vaši klijenti? Vrlo je teško reći ko su, mislim, i ne tražim da ime i prezime, nego ko najčešće, sa kakvim problemima najčešće dolaze?
Pa za nekih godinu i po koliko sam ja u savjetovalištu, sretala sam se najviše sa mladim ljudima koji su dolazili sa veoma različitom problematikom, ali kada bi to negdje sumirali, najčešće su to bili problemi partnerske prirode, dakle problemi u vezama, problemi komunikacije. Dosta klijenata dolazi sa različitim tegobama koje bi bile posljedica stresa kojim su izloženi na poslu ili tom zahtjevu koji je danas i kojim smo svi izloženi, u stvari da žongliramo različitim obavezama, vrlo kratkim rokovima i prosto željom da pored svega toga imamo recimo i neko vrijeme koje bi posvetili sebi. Dosta klijenata mojih su bili neki studenti koji su imali probleme sa učenjem, sa obavezama, sa odlaganjem tih istih obaveza. Većinom su to u stvari bili mladi ljudi sa sličnim problemima sa kojima se srećemo svi, rekla bih.
taj individualni rad sa klijentima i sa ovo što ste rekli za rast i razvoj profesionalaca, da li imate, pošto je to sad jako popularno, radioničarski, ja ne mogu kažem da su sve to radionice, ali radioničarski, da li imate neke radionice? Možda je važno da kažemo da radionice su takav pristup edukaciji gde ljudi ne sede pasivno i slušaju predavanja, nego su vrlo aktivni, znači to su interaktivni susreti gde ljudi uče sa praktično kroz neko iskustvo.
Upravo dani otvorenih vrata o kojima smo pričali su koncipirani tako da se sastoje od 4 radionice na različite teme od po sat i po vremena, ali pored dana otvorenih vrata tokom mjesec imamo 2 ili 3 radionice isto na različite teme koje su uglavnom celodnevne, ali su posvećene samo jednoj temi.
Kao na primjer?
Na primjer, sad trenutno u stvari držimo trening asertivne komunikacije, ali uskoro ćemo imati i radionicu vezanu za partnerske odnose, isključivo. Nakon toga sledi radionica za profesionalce, kako živjeti, kako zarađivati i živjeti od psihoterapije.
Jo, predivna tema.
Da, uočili smo da su profesionalci jako dobri u obavljanju posla svog, ali nažalost ne znaju kako da se postoje da budu dostupni građanima. I to je negdje onako opet propust raznih sistema kroz koje mi prođemo, gdje nas ne spreme za taj deo. Budemo dobri stručnjaci, pametni, znamo svašta nešto, ali ne znamo kako da izađemo u javnost i da nas klijenti kontaktiraju. To je negdje poenta te radionice.
Divno, stvarno nekako ono što je divno što mislite i na ljude kojima je potrebna pomoć, ali mislite na te mlade ljude koji su završili edukaciju ili su pri kraju edukacije, a potrebno im je taj neki praktični deo koji nemaju gde da steknu i pojedini u stvari trupkaju u mraku, a umjesto trupkanja u mraku možete da se obratite u buntu. Da. Meni je ostalo da se zahvalim Stefanu i Dariji na ovom krajnje korisnom virkanju u drugačije modele, drugačije vrste pomoći, drugačije vrste organizacije, tako da u borbi da psihoterapija ne bude ekskluziva. Ja stvarno vam hvala.
Hvala.
Veliko vam hvala. I ostaje mi da kažem slušalcima da budu strpljivi, da ostanu u drugom satu sa nama, da podele s nama svoje probleme, svoje utiske i predloge za teme, buduće teme.
Oh, 1 čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda završila je posljednju 8. reviziju trogodišnjeg aranžmana sa Srbijom. Na sastanku sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, predstavnici MMF-a istakli su da se nastavlja ekonomski napredak i dobar fiskalni učinak. Postignut je dogovor i o ključnim parametrima budžeta za 2018. godinu. Šef misije James Rowe je na konferenciji za novinare, kojoj je prisustvovao i ministar financija Dušan Vujović, uz ocenu o ekonomskom napretku Srbije poručio i da bi u narednom periodu trebalo rešiti i status javnih preduzeća. Srbija će učiniti sve što je neophodno kako bi postala deo evropske porodice, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u razgovoru sa šefom misije Evropske unije Sejmom Fabricijem. U saopštenju iz kabineta predsjednika se podvlači da je prioritet Srbije članstvo u Evropskoj uniji. Vučić je naglasio da se pre nove runde pregovora Beograda i Prištine počne sa formiranjem zajednice srpskih opština. Vrhovni sud Kosova odbacio je žalbu koju je Srpska lista podnela na odluku o poništavanju izbora za gradonačelnika u Partešu. Centralna izborna komisija Kosova postupit će u skladu sa stavom suda i na narednom sastanku odlučiti o ponovnom održavanju izbora u Partešu. U antiterorističkim operacijama u Francuskoj i Švajcarskoj uhapšeno je 10 ljudi osumnjičenih da su šifrovanim porukama na društvenim mrežama pripremali terorističke napade. Pretresi su još u toku u parijskom predgrađu i jugoistočnoj Francuskoj. Pošto se predao policiji u Londonu, vlasnik Agrokora Ivica Todorić pušten je da se brani sa slobode uz kauciju od 100.000 funti. Iako hrvatski mediji tvrde da mu je stavljena narukvica, Todorić to poriče. Oduzet mu je pasoš, a novo ročište je posle nove godine. Vreme danas, pretežno oblačno, mestimično kiša, više padavina na jugu i istoku zemlje, popodne i uveče delimično razvedravanje, jutarnja temperatura od 7 do 12 stepeni, dnevna od 9 do 13, u Beogradu do 11 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
A million miles
Vi slušate emisiju Među svetovima svet na talasima Radio Beograda 1. Ovo je onaj drugi sat kada slušalci preuzimaju mikrofon i ima onih vrlo hrabrih koji su spremni da podele sa nama svoje probleme. Ima, naravno, bit će uvijek onih koji će da nam predlože temu ili da nam kažu o svoje utiske o prvom satu kada su naši gosti bili simpatični, mladi, simpatični, posvećeni ljudi iz Ubuntua i iz Novog Sada. Činjenica je da je neko ovih dana nama rođendan, pošto emisija ne može baš da proslavi na sam dan kada je počela. Znači, ali početkom novembra mi praktično slavimo prvu godinu i srećo nama rođendan celoj našoj ekipi. I taj rođendan nekako je uvijek i prilika da čovjek se malo osvrne iza sebe i da kažemo dokle smo došli. A došli smo do toga da smo shvatili, to jest ja sam shvatila, da uglavnom pričamo o Beogradu i Novom Sadu da nam se javljaju ljudi iz cijele Srbije koji vapiju za pomoći i da kao da pomoći, ne znamo šta se događa sa tom pomoći. Znači, voljela bi da čujemo i kolege i koleginice koje rade u unutrašnjosti, koji su njihovi problemi. Ovo je prilika da promovišemo i popularišemo ono što oni rade, da ljudi znaju kome da se obrate kad im ta pomoć je potrebna. Isto tako bi voli da čujemo ljudi iz unutrašnjosti kojima je pomoć potrebna, šta oni rade, kome se oni onda obraćaju i kako oni sa svojim psihološkim problemima ili emotivnim problemima izlaze na kraj. Zato smo i pozvali u goste u prvom satu, su bili naši gosti, ovi mladi posvećenici iz Ubuntua, da vidimo jedan model kako može drugačije, kako usluge psihološke ne moraju da budu, mogu da budu dostupnije. Ne, to je mnogo bolji način, da budemo pozitivni, znači kako usluge mogu da budu dostupnije i finansijski i na sve moguće druge načine. Ja ću praktikovati u drugom satu da najavim radionice, da najavim neke događaje. Naravno, unapred se izvinjavam što su ti događaji uglavnom će biti u Beogradu i Novom Sadu, ali sa ovim pozivom kolegama i koleginicama, to jest koleginicama i kolegama, nadam se da ćemo dobiti odziv, da ćemo već u sljedećem i onom tamo sljedećoj našoj emisiji imati priliku da dovedemo ljude koji će nam pričati kako to može drugačije. Moje najave se odnose na ono što, znači, što će ljudi raditi u najskorijoj budućnosti. Vera Eret, koji se sećate da je bila, oni koji se sećaju da je bila naša gošća, ona poziva na jednodnevnu iskustvenu radionicu slobodnog plesa i ritualnog teatra Centar Uragana, koji će se održati 3. decembra. Radionica nije terapijska, ali može biti podrška terapijskom procesu za klijente i korisna za terapeute, jer nas preko te povećane telesnosti, u stvari povećanog uvida ili osvješćivanja našeg tela, dovodi u bliži kontakt sa svetom, sa sobom i svetom oko sebe. Žanet Prinčevac de Vila Blanka nadam se da sam ovo, Žana, nadam se da sam ovo izgovorila tačno, počinje sa grupom, to je, ona je inače jungovska analitičarka, ona počinje sa grupom koja će raditi na snovima, jungovski pristup, prijava je do 15. novembra i ona će biti isto tako naš gost i pričat će nam, sećate se da je Mladen Kostić pričao o snovima, geštaltistički pristup snovima, a Žana će pričati o jungovskom pristupu. Anđelka Kolarević, koja će također biti naša gošća, koja ima jako mnogo da iskustva radu sa radom unutrašnjosti Srbije, ona će, znači, biti naš gost uskoro. Ona zajedno sa koleginicom Marijom Stepanović-Dinić održava radionicu koja se zove Čarobno, kako sam dospela ovde ili kako sam dospeo ovde. Oni to ovako objašnjavaju. Koliko ste se puta zapitali kako sam dospela ovde, posle divnog početka ili perioda u ljubavnoj vezi, na poslu, u odnosima sa drugim ljudima do kojih vam je stalo, kako da nastavim dalje gde želim da idem. Znači, to je radionica koja počinje, kako sam rekla, 15. Javiću vam kako počinje, u stvari bit će nam gost sljedećeg utorka, pa najbolje da ona sama nam to ispriča. Posle male muzičke pauze ja bi malo pričala o tome kako da isporiramo svoje veštine slušanja drugog. To je jedna vrlo važna osobina i vrlo važna veština u stvari, i nekako to je i deo bolje komunikacije sa drugima, pa dok se neko ne javi, evo nama malo muzike, pa ćemo pričati o tome.
Thank you.
slušate emisiju Među svetovima svet, Radio Beograda 1. Ja sam zaboravila da kažem telefone na koje možete se javiti. To su dva telefona, 011-322-5099 i 011-322-5299. Milena čeka da se javite, naravno i ja. A dok se ne javite, ja sam pronašla ovu radionicu koju drže Anđelka Kolarević i koleginica Marija Stepanović-Dinić, kako sam dospeo ovde. To je interaktivna radionica psihodrame i transakcione analize. Održat će se 9. i 10. decembra u Beogradu i 10. i 11. februara, sad već 2018. godine, gde će se, u prvoj će se analizirati životni skript, životni scenario, svako ima svoj životni scenario, i kaže transakcijna analiza, i analizirat će se aspekti zdravlja, a u drugoj će se analizirati partnerski odnosi i muške i ženske uloge. Znači, to je kako sam dospeo ovde. A ja bi malo pričala o tome, dok se neko ne javi, kako da dospemo da budemo, da bolje nekako slušamo druge. To slušanje drugih je u stvari jedan sastojak dobre komunikacije i uvek nekako kažemo, naglašavamo koliko je ta komunikacija važna. Naglašavamo isto tako koliko je važno da roditelji pričaju sa svojom decom, a pri tom roditelji bi trebalo da znaju da je slušanje dece jako važno i preduslov za dobru komunikaciju. Inače, bez tog slušanja to se pretvara u držanje mitinga, a svi znamo da se najbolje stvari posle mitinga događaju. Za početak, jedna važna stavka slušanja, a slušanje može biti jako lekovito i slušanje jeste lekovito, naravno pod određenim uslovima, je da ostavite telefon, mobilni telefon, i to je nekako stvarno prvi pokazatelj, prvi akt dobre volje, da ste spremni da slušate, da ostavite telefon, da ne zvirite u njega i da očekujete i da izgleda kao da u stvari imate mnogo bolju komunikaciju i da je mnogo važnije da slušate svoj telefon nego sagovornika. Znači, ostavite telefon i to je već znak da ste spremni da slušate. Druga neka važna stvar je da budete usresređeni na to slušanje drugoga. Znači da budete nekako radoznali slušač, jer najgore kada slušamo nekoga ili se pravimo da slušamo nekoga, a u stvari vrtimo neke svoje filmove i opsednuti smo nekim svojim mislima. Znači, važno je jako slušati usresređeno i fokusirano, jer to je u stvari jedini način, to radoznalo slušanje, to usresređeno slušanje je jedini način u stvari da sprečite nekako zamku, da počnete da procenjujete ljude, da ih stavljate u neke kategorije, da nekako krenete da kritikujete, pa zašto si to uradila i zašto si to uradio. Znači, to je nekako način da vi slušate, ali to više nije lekovito slušanje. Jer kad počnete da procenjujete, kad počnete da kritikujete i prosuđujete, to prestaje da bude lekovito, jer praktično onu osobu koju bi trebalo slušati ostavljate ostavljate na cedilu. Ali evo Milena kaže da imamo nekog na vezi, što je mnogo važnije nego da ja pričam o slušanju. Dobar večer, dobro jutro, šta god dobro bilo, večer. Dobro vam bilo.
Dobro večer.
Dobro večer.
Ja sam htela samo da zamolim kako mislim da mi slušamo vas kad ovako kasno počinje emisija.
Pa, jeste...
Očina se menja sa terminom.
Ideja je bila, nažalost ne možemo, mislim, o tome mi ne odlučujemo, ideja je bila, da vam pravo kažem, da nekako otklonimo decu, da deca ne slušaju neke teme koje ne mogu da razumeju. To je bila ideja, ali...
Nema tu, mislim, po mom mišljenju deca ne slušaju.
Da.
Apropo tog, te umetnosti slušanja i toga, pa ja mislim da treba da se obrne pitanje.
Mm-hmm.
Kako uopšte doći do pažnje nekog da vas sasluša?
Aha.
Kako
mislite da jednostavno...
Pa ljudi su toliko u brzini, toliko su u svojim problemima da više i nema ko da vas sasluša.
Da.
A i to što vi kažete, ta uputstva, mislim, ko hoće da sluša, on će da sluša. Mislim, a i za to treba imati dara ili volje.
Ali dobro, to su neke veštine koje mogu da se nauče. Jeste da, jeste nešto talenat, ali...
Da zadržim pažnju, ne?
Da. Pa vi ste rekli u stvari jednu vrlo tužnu stvar, ali ajde da radimo na tome da promenimo tu tužnu stvar. Rekli ste jednu stvar da u stvari su ljudi sve usamljeni, da to zajedništvo izumire i da u stvari više nema ko da nas sluša. Ajde da radimo na tome, da to promenimo. Kako može se promeniti?
Bilo bi lepo da svi imamo pa neki TV kanal, pa onda da izađemo i da budemo non stop tamo. I onda bi nas možda neko slušao, da mislim, ako smo u tom formatu. Inače ovako, jedan na jedan, to je sad toliko, mislim, Sizifov posao.
Dobro, šta vi radite kad imate potrebu s nekim nešto podelite? Jednostavno imate potrebu, vrlo često se dešava da ljudi...
A ja odem kod psihijatra.
Da, to je...
Jesi
se opet
i... Moja prijateljica i koja sad više čak ni sa njom. Mislim, nemam neki taj odnos pravi profesionalni. Nego sve to. Pa da, to je tako, pa morat će. Pa mislim, to je tako i da.
A kako se to dogodilo vama da kad imate potrebu da s nekim podelite nešto, da je to psihijatar? Jeste se opekli? Jeste nekom nešto poverili?
Ne mislim da su ljudi tu namjerno takvi.
Mm-hmm.
Nego su prosto bar neko moje okruženje.
Da.
Toliko su puni problema. Jer ja se sećam nekog ranijeg perioda, ja sam by the way odličan slušač.
Aha.
Ali imam problem što jako to doživljavam i slikovito i posle me muče neki problemi, pa recimo moja komšinica koja ima tako na poslu probleme, ona sve to istresam da ja brinem za nju i sve tako, onda je pitam posle dva dana šta je bilo, ono nema pojma, mislim.
Da, to je hronični žalilac, jest. Da.
Ali njoj je stvarno u tom trenutku bilo teško, ali ona ide dalje, mislim, prosto je takva i to je nekakav dar.
Da.
Tako da...
Pa to nije dar, nego vjerojatno mehanizam odbrane. Idem dalje, istresem to kao u cara troja na kozi uši, istresem to, idem dalje. Činjenica da nas nešto muči, možda to treba...
A ja sam empatična osoba i ta i baš se onako, što se kaže, uđem u tu priču.
Mm-hmm.
A priče su uglavnom jako nevesele, mislim. Obične, ono, svakodnevne, to s posla u porodici, sve to. Tako da, sad sam i ja počela da izbjegavam te neke kontakte i zato kad imam neki problem ja odem kod psihijatra. Inače, nema to veze sa ljudima, da li su me izdali, da li su to zloupotrebili ili ne, to ne. Stvarno nisam imala takve iskustva.
Mm-hmm. Ali činjenica da ne delite ni sa kim, osim sa psihijatrom, gde vam je na neki način kad odete garantovano razumevanje.
Pa otprilike, pa kažem, ali sad već izbegavam, zato što recimo imam prijateljica dosta i znam koje on probleme imaju. I to je prosto, ono, ih nekako i sebe i njih branim.
Od čega?
Pa zato što više od te količine, mislim, ono, očaja nekakvog, u smislu te neke, ono, opšte atmosfere, situacije, na svakom koraku, mislim, su neki zidovi, neke, ono, sve promjene koje se dešavaju, nažalost, nisu na bolje, ili smo mi neko, ono, društvo pesimista ili ne znam. Prošli smo mnogo, ja imam blizu 60 godina.
Mm-hmm.
I tako, pola života sam provela to lepo, a drugu polovinu ovu koju sad, u kojoj bi trebalo da sam imala te neke, da kažem, malo mirnije dane. Mislim, sve znate i sami što se sve ispodešavalo od 90-ih pa na ovamo.
Da.
Tako da smo nekako, ili imamo to deca koje nemaju razumevanja i roditelji ako ih imamo i oni naravno nemaju razumevanja, traže brigu, svi traže brigu. Mi smo ono, navikli da slušamo naše roditelje, a onda je se okrenulo pa sad slušamo i decu i to je to.
Da, ne, dobro. Hvala što ste se javili.
Nema na čemu. Ajde da vam čestitam isto.
Rođendan, hvala da. Veliko. Hvala veliko.
I sve najbolje.
Hvala. Imamo još nekoga. Dobro veče.
Dobro veče, ja sam Zoran Stanković iz Kruševca. Gospođo Kordić, čestitam vam prvu godinu i nadam se da će biti još.
Hvala.
Divno je to što je ovakva emisija uvedena u noćni program Radio Beograda, osvešila je taj program.
Hvala.
Ove, teme su zavisno od toga kakvi su vaši sagovornici. Nekima ste morali da pomožete da iziđu iz gliba u koji su upali, a neki su bili savršeni, zaista su odslikali sve to što bi trebali da kažu, da objasne praktično tu temu koja je bila te večeri, naravno, na programu. Praktično, teško bi se šta moglo zameriti, jer svakoj narodnoj emisija je bila bolja. Počev od vas, vjerovatno nikad niste prije toga bili pred mikrofonom, ali je sve to polako dolazilo na svoje mesto i eto, ja ne mogu da zamislim da u ovoj varijanti ne slušam taj vaš psihološki program.
Hvala vam veliko, stvarno vi imate, vrlo ste oštar posmatrač, stvarno smo prohodali, da, jeste.
Šest decenija slušam radio,
mm-hmm.
i otac prvo Slavicu uneo u kuću i naravno to je tako ostalo i za vreme studija, boravka u Beogradu i tako dalje. I naravno uvijek kad sam mogao, naravno to na poslu nije naravno moguće uvijek, ali sam se trudio da se programe Radio Beograda od prvog, drugog, trećeg, 202 stereo rame redno pratim. Ono što bih hteo da kažem da imate zaista dobre saradnike, pred svega mi prekrasnovenu gospođu Ružicu Ćirić, čije muzičke teme prate zaista temu koja je trenutno ispred nas i koju vi pokušavate da nam rasvetlite. Pa čak i u razgovorima između vas i slušalaca, ona pronađe prave muzičke numere koji oslikavaju taj trenutak. Milena Borčan je jako vredna. Istina, dugo mi neku knjigu kada je bila organizator u nekom od sportskih popodneva pre 2-3 mjeseca, ali možda se izgubila i u pošti. Ali divno stvorenje, brzo, redno, elokventno. E sad, nešto što bih ja vas zamolio, jedan problem koji mene muči, da organizujete emisiju koja bi se posvetila cirkadijalnoj disritmi. Znači, poremeće biološkog cirkadijalnog ritma. Ja od toga patim i nisam, nažalost, mogao niti se u mom rodnom gradu, gdje sam posle studija se vratio, mogu da nađem, naravno, to je posle nekih saobraćajnih incidenata od 96. godine nadalje nastupilo i to me strašno muči. Praktično ta zamjena dana za noć me naprosto urnisao i mogla bi da o svemu tome mnogo više saznam nego što saznam. Jeste da sam dosta pročitao, jeste da sam razgovarao sa više psihijatara, sad sam na tretmanu, u smislu pokušaja da mi pomogne jedan mlad psihijatar iz naše bolnice, hajde sad da ne spomenu njegove ime, jer je divan čovjek, ali nismo nešto mnogo odmakli od početka, tako da ne to da se on ne trudi, ne to da ja ne želim da se praktično povinom svemu onome što mi on govori i što mi napiše naravno u izveštaju i što me dugo savjetuje šta bih trebao da radim, već naprosto zbog činjenice da...
Kao da ima neko ali sada.
Ima neko ali, a to ali znači da se nedovoljno to poznaje i da se time niko nije specifično bavio. Odnosno, to je po principu da se daju tablete za stavanje i to je to, ali nažalost to kod mene ne uspe.
Ali čekajte, ovaj čovjek, koliko se ne razumela vas, on vam govori šta bi vi trebalo da radite?
Da, do njega sam došao tek pre 2 mjeseca.
Aha.
I krenuli smo s time i do sada nismo uspeli, ali dobro, 2 mjeseca za psihijatriju, odnosno za psihijatrijski tretman, nije dovoljno. Sigurno treba više. Pa vas ja zbog toga molim da jednu emisiju posvetite cirkadijalnoj disritmiji.
Dobro.
Što se tiče mene, izvinite sad.
Dobro, ne znam baš da ćemo moći posvetimo samo tome, ali možemo da posvetimo problemima sa snom. Pa onda u okviru toga...
Insomnija ima razne oblike, to očito, ali sada da ja da... ne učim popa kako se krse lepi.
Da, meni je to jako interesantno. Nekako mi se čini da vi o tome znate više nego pola kruševačkih psihijatara. I strašno me interesuje šta bi sad vi još želili tu da saznate. Vi kao da ste nekako jako dobro proučili svog neprijatelja, ali nekako još uvek ste mnogo skloni da ga proučavate nego da se s njim nosite.
Pa znači kako, ako ja zaspim u 3, 4, 5, 6, 7, kad trebam da ustanem, kad ću da stignem da završim poslove po kući, mislim, naprosto svet nije organizovan prema meni.
Da.
Svet je organizovan tako kako je organizovan.
Ne, ja razumem vaše muke, ali vi, to nije odgovor na ovo što sam ja prokomentarisala. Mislim, nekako imam utisak da vi jako mnogo znate o svom neprijatelju, ali nekako proučavate ga, ali ne borite se s njim.
Pa znate šta, protiv sile i harib da nije uvijek moguće.
Da, ali bi u psihološkoj emisiji hteli da čujete o tome. Znači da i vi verujete da tu ima nekih psiholoških razloga što ste vi obrnuli dan za noć.
Jeste, verovatno da ima, ali pazite, to se dogodilo posle nekih saobraćajnih akcidenata, koji sam nažalost imao četiri u životu. Prvi akcident je 1996. drugi, odnosno zadnji 2011. četvrti, i to se događalo tako što sam ja tri puta prelazio pešački prelaz, pešice naravno, a automobiliskinje su naletale na mene na pešačkom prelazu. I četvrti put je bio nalet automobiliskinje na mene na metskoj rasnici kad sam ja vozio u cijelu.
A čekajte, sve četiri su bile žene?
Sve žene su bile. Inače, uzred mrčeno, nisam oženj.
Aha. Da, ovo je jako, da, jako, da. Jako interesantno, mislim, Freud bi uživao.
Ja se nalazim u situaciji da zbog toga uopšte manje nesenim žene, niti smatram da su one manje vredne bića, smatram da su često pametnije od muškaraca i da su sposobnije za neke poslove od muškaraca. Ne samo zato što bi se to nazvali ženskim poslovima, nego zato što jednostavno čovjek ima neke dispozicije u životu da nešto može ili ne može.
Dobro, ja imam potrebu samo nešto vam kažem, jako mi se niste to ni tražili. Četiri saobraćajne nesreće imati je nekako vama neka značajna poruka da ili ne volite sebe dovoljno ili ne vodite računa o sebi dovoljno, što se svodi naravno isto. I da ne znam, jeste nekad bili kod psihologa?
Kod psihologa?
Da.
Masu puta.
Aha.
Znate, Branka, šta je moj također veliki problem? Ja pored cirkadijan disritmije, koja je, pa ne kažem uzročna, ali neki put mi je glavna bolest, ja imam još šest kronične bolesti. Pre svega sam preživao tri srčane infarkte i tri hiruške intervencije na srcu. A od ostalih stvari koje su, da ne kažem, manje značajne, da vam ne govorim. Znači, to da manje cenim sebe, možda jeste, ja često prekorevam da sam u životu napravio nekakve promašaje.
A pa dobro, sad je vreme da sebi oprostite.
Pa mislim, šta mi vredi da oprostim ili da ne oprostim, to ja se povremeno sećam kad mi je jako loše, kao što je bilo prethodnih nekih dva meseca. I onda nigde ne razim to. Oprostim, ali kako dalje, mislim. Jer sam već zašao u polne godine, u sedmoj deceniji sam života, i sve to tako više nije lako kao što je nekad bilo.
Imate prava da budete depresivni i vi meni pre svega zvučite nekako tako. Činjenica da ste ušli u sedmu deceniju ne mora ništa znači. Sreća se ne čeka, ili ajde smanjim doživljaj sreće, neko zadovoljstvo životno, i to se ne čeka, nego se po to ide. A ne znam, baš imam onako puno asocijacija na, ali nije za radio.
Naravno, u svakom slučaju, samo bih još jedan predlog koji bi bio za radio.
Dobro.
Ja bih vašu emisiju produžio za sat vremena.
Hvala vam veliko. Hvala.
Pajsa, ima šta da se čuje. Ne možemo svi da dođemo na red. Neki put, evo, kao što sam ja sada, mada se prvi put javim vama, ali sam u nekim drugim noćima emisijama učestvovao. To praktično ne može da se kontroliše. Ne može od sat vremena njih četvoro, petvoro da iznesu svoju životnu storiju koja je ko zna koliko trajala.
Da.
Ne možemo svi da budemo, ja mislim, čak i kad bi dobili vremena da se koncentrišemo, da napišemo na stranici info, mi to ne možemo da stignemo za 10 minuta.
Da, ja potpuno znam to, ali postoji razlika između nekako novinara i psihologa, i jeste, ja nisam novinar, ja sam mnogo više psiholog. No, evo,
ali znači šta, da. Sve više postajete novinar.
Jeste, i to je tačno.
I to dobro činite.
Hvala vam veliko. Ovo je što bi volila da podelite s nama kako izgleda psihološka služba u
ošte, mislim, ne služba, možda sam to ružno rekla, ali ako čoveku je potrebna neka psihološka pomoć, bilo da je nekako u nekom zastoju ili želi da razreši neke probleme, kako to izgleda?
U Kruševcu?
Jeste.
Pa znate kako izgleda? Nažalost, nekadašnji dom zdravlja ili medicinski centar, kako hoćete, podelili su na dom zdravlja i na opštu bolnicu.
Mm-hmm.
I tako su podelili i radnike, bez obzira kog su stepena obrazovanja, tako su podelili i prostor, bez obzira da li je to adekvatan ili nije, jednostavno trebalo je fizički to da se podeli. A recimo u delu koji se odnosi na psihijatre, na psihologe, pardon, u domu zdravlja, to je mali broj, nedovoljan da to pokrije, čeka se mjesecima da se dođe, to od takve pomoći vajde nema. A također nema dovoljno ni psihijatara koji su u domu zdravlja nema ni jednog psihijatra. Odnosno ima neuropsihijatra koji uglavnom se bavi pregledima za polaganje vozačkih ispita.
Da.
A
recite mi da li postoji kao, ako ste slušali prvi sat, kao što radi Ubuntu u Novom Sadu, da li postoji privatno, da su se psiholozi organizovali, da nude neke radionice ili neke nešto tako?
Branka, ono što je najvažnije, ta dva mlada stvorenja su zaista ostavili na mene duboko utisak. Svakim čas mislim što rade. A svih tih dopunskih poslova, jer to uglavnom rade doktori iz opšte bolnice.
Uh-huh.
I oni prepodne rade svoju šihtu, to gledaju da završe što je moguće svežije, a popodne imaju sve ordinacije. Samo oni su se toliko, ne samo oni, nego i druge specijalizacije, su se toliko izveštili da odmah skeniraju džep pacijenta i da to pokušavaju da presele u svoj džep.
Da.
Mislim da su dovoljno rekao.
Dobro.
Nažalost, mislim,
da.
Osjećam na svoj koži i
da.
Sve ovo što se dalje razvija, neoliberalni kapitalizam vodi u to da ljudi budu siromašni, strašno zavisni i u polurobotsko društvo. Danas je stogodišnjica i kolege iz središta pažnje su se potrudili da dovedu adekvatne sagovornike i da objasne neke stvari, što se to događalo u carskoj Rusiji, odnosno kako je stvoren Sovjetski savez.
Uh-huh.
I to su jako dobro uradili. I kad sve to stvorite, to idealno društvo, pa makar se zove i socijalizam, on nikad neće u stvari da se na ovoj zemlji postoji. Možda na nekom prevednim svetu.
Dobro, hvala vam veliko što ste se javili i ne znam nešto, kažem za kraj, nekako mi se čini da umjesto što toliko slušate radio, a slušate nas i dalje, možda treba se okrenete malo više životu. Ali hvala vam veliko što ste se javili, bilo je jako korisno slušati vas i hvala vam što ste nas hvalili.
Hvala i vama, jer zaista zaslužujete svaku pohvalu.
Hvala, doviđenja.
Doviđenja. Vietnam. You give me second class houses and second class schools. Do you think that all colored folks are just second class fools? Mr. Backlash, I'm gonna leave you with a backlash blue. Meet a white backlash. But the
Dobar večer.
Dobar večer. Pozdravljam emisiju na kojoj sam se već ranije javljao. Malo sviđa mi se razgovor sa onima koji traže pomoć i koji žele pomoć od vas. I od, iz tog razgovora i iz te emisije, to je jako dobro, to je malo kasno što rekla jedna gospođa. Ali to bi dobro bilo kad bi bilo još vremena malo. Ja sam bio jako protiv ono pomeranja sata. Ali sad bi, da bi dobili ovu emisiju u toku dana ili u toku večera neko kad su još ljudi budni i kad mogu da slušaju i 2-3 sata pomerio vreme. Malo se šalim, to nije moguće, ali najverovatnije da će se to raditi u vreme na ono staro što je bilo. No, ne bih želeo da dužim vreme, da oduzim vreme nekom drugom. Ja sam zapazio ovaj čovjek koji se javio malo pre, posljednji pre mene, da je rekao jednu u jednom srećnijem svetu, kako je rekao, u jednom
pravednijem.
Pravednijem svetu, tako je. Tako je, što je rekao sad ovo zadnje. Razumio sam njegove probleme i tako. A ja sam pozivio i sportski trener bio, možda se sećate, javio sam.
Jeste, da, vi ste onaj čovjek koji, da, koji je to nekako radio one divne stvari u sportu sa decom, da.
Upoređivao sam i sad upoređujem vaše savete i vaš stav životni i sve sa onim. I verujem da je to jako, da bi jako bilo korisno da ljudi više, dobro, vi niste, razumio sam da vi niste toliko, kako bi rekao, ne obučeni, nego da niste toliko za tu ideju koju sam ja spominjao, ako se sećate, sigurno se sećate, mislim, jako ste super, ako se sećate toga, da upoređujem svaki čovječi životni problem ili stav sa jednom idejom, da je to hrišćanstvo, koje možemo da nađemo u knjizi koju mnogi zovu knjiga nad knjigama visoke intelektualci, među kojima vas isto ubrojam, da, ali sad ne znam koliko ste vi obavestili o tome što tamo govori, tamo nije samo spasenje u pitanju i hrišćanstvo, može da se, tu su knjigu napisali mnogi visoko obrazovani ljudi svog vremena i u svoje vreme su tumačili i zabeleženo je, to su Božji ljudi bili, moramo priznati, i to je tako.
Ja se sjećam, vi ste tražili da mi pričamo o Bibliji, ili tako bilo?
Tako je. Knjiga nad knjigama, koje mnogi intelektualci zovu knjiga nad knjigama.
Jeste. Ja da vam kažem nešto. Religija je nešto, ja bih razdvojila religiju od duhovnosti. Religija je nešto krajnje, to je nekako lični izbor čoveka. I ne bi ubacivalo u ovu emisiju. Tako da mi možemo da pričamo o duhovnosti, ali nekako religija je...
Pazite, pa duhovnost je i religija.
Može biti, ali nije nužno. Nije nužno. Ja, nažalost, moram da vas prekinem, zato što zbog vremena jednostavno moram da nekako došlo vreme da odjavim misiju.
A samo nešto bih rekao, jednu rečenicu. U toj knjizi svaki moment čovječijeg života, bilo na kojoj tački planete, bilo kojih ljudi, bilo koja rase sveta, je povezan i protumačen u Svetom pismu, u Bibliji.
Da.
To je mnogo cenjene knjizi koje se, nažalost, ne cenje toliko koliko bi trebalo po mojom mišljenju, a vidite, svaki moment čovječeg života je protumačen, bilo negativan, bilo pozitivan. I vezan je sa duhovnošću sa našim duhom. Svi imamo neki duh.
Naravno.
Na kojem živimo.
Da.
Neko je duhovit, neko je manje duhovit, neko je više duhovit, neko se poučava iz te knjige, neko se poučava od duhovitih ljudi sveta, glumaca.
Znate kako, ostavit ćemo svakom njegov lični izbor da bude njegov lični izbor.
Tako je.
Tako da ostavljamo religiju religioznima, a ovdje ćemo se baviti nekim drugim stvarima. Hvala vam što ste se javili, a meni ostaje da završim emisiju, ali prije nego što završim emisiju imam potrebu da podelim nešto sa vama, a to je jedna pesma. Nadam se da ćete jednog dana dati svoje srce nekome ko će znati da ga drži kao svoje sobstveno. Nadam se da ćete jednog dana, jednog dana probuditi i imati nešto za što vredi živjeti. Nadam se da ćete jednog dana otići u krevet sa osmejkom umjesto briga. Nadam se da ćete jednog dana sresti nekoga ko će vam pomoći da shvatite koliko ste stvarno divni. I sa ovim da završimo našu rođendansku emisiju sa našom sjajnom ekipom. Ton majstor je bio Miroslav Antonijević, muziku je noćas birala muzička urednica Ružica Čirić, naša organizatorka je Milena Bočanin, a ja sam autor emisije Branka Kordić i čujemo se i slušamo se sljedećeg utorka.
Close my eyes. satisfied. Lord, I've looked around me. Well, my baby can't be found. Well, look all around me, people. Well, my baby can't be found. Bowling ground. That's where the men hang out in. Well, I'm bound to find them.
Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda završila je posljednju osmu reviziju trogodišnjeg aranžmana sa Srbijom. Na sastanku sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem, predstavnici MMF-a istakli su da se nastavlja ekonomski napredak i dobar fiskalni učinak. Dogovoreni su i ključni parametri budžeta za 2018. godinu. Prioritet je da se očuvaju fiskalni rezultati uz podršku inicijativama koje podstiču rast, poput uvećanja javnih investicija i smanjenje poreza na plate radnicima sa niskim primanjima. Na konferenciji za novinare u vladi Srbije šef misije MMF-a James Rowe je istakao da će u Srbiji ove godine rast bruto društvenog proizvoda biti na nivou od 2%, 2018. godine će rasti do 3,5%, dok će fiskalni deficit naredne godine uz povećanje zarada u javnom sektoru i penzija biti na nivou od 0,7% BDP-a. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa šefom misije Europske unije u Beogradu Semom Fabricijem o evropskom putu Srbije, situaciji u regionu, vladavini prava i slobodi medija. Vučić je istakao da će Srbija učiniti sve što je potrebno kako bi postala deo evropske porodice. Srpski predsjednik je također naglasio kako je važno da se pre nastavka razgovora sa Prištinom počne sa sprovođenjem dela Briselskog sporazuma o zajednici srpskih opština. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić primio je novog hrvatskog ambasadora Gordana Bakotu. U razgovoru je konstatovano da bi obe strane trebalo da se usredsrede na budućnost i da bi trebalo otkloniti zastoj u radu međudržavnih komisija. Rečeno je i da bi planirana posjeta predsjednika Vučića Zagrebu predstavljala iskorak u odnosima dve zemlje. Smenjeni katalonski lider Carles Puigdemont izjavio je da će sljedećeg mjeseca poraziti u glasačkoj kutiji ono što naziva represijom španske vlade zbog želje Katalonije za nezavisnošću. Puigdemont kaže da Katalonija ima jedan način da postane republika pomoću demokratije, prenosi AP. Američki predsjednik Donald Trump je tokom posjete Južnoj Koreji pozvao Severnu Koreju na pregovore o odustajanju od nuklearnog programa. Koristeći mnogo blažu retoriku od dosadašnje, Trump kaže da se nada da neće morati da upotrebi američke vojne snage protiv Pjongjanga. Vreme, danas će kiša padati u celoj zemlji, manje na severu, više na jugu i istoku. Posle podne i uveče delimično razvedravanje. Temperatura za 5 stepeni niža kretaće se od 9 do 13 stepeni. U Beogradu uz košavu i kiša, jutarnja temperatura 8, najviša 11 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
If I should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. And
Radio Beograd, prvi program.
Divan dan, blistavi okupan, a ti bi da, samo potoneš u san. Pogledaj u nebo, sunce nam se klanja, danas nema spavanja. Ne, nemoj biti ljut, nek ti osmeh lice krasi, ja ću biti tu, jer ljubav sreću donosi.
nešto diri me, zagrli me, poljubi me, osjeti me, daj još da traje, daj da oči sjaje, daj da usne ljube, daj da dah ne gube, nek do vraga ide časovnik i vreme, telefon što zvoni i tvoje dileme, neka muzika daje dok letimo kroz snove, ma pusti principe i mamu što te zove, jer nikad više nećeš biti ovo što igramo sada, a što htjela bi ponovo. I dok skupljaš stvari, oblažiš odelo, ja osjećam da je kasno, jer nije ti se htjelo. Nek do vraga ide časovnik i vreme, daj prokleti telefon što zvoni i tvoje dileme, neka muzika traje dok letimo kroz snove, ma pusti principe i mamu što te zove.
This is a man's world. Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
She's gone to meet her maker.
3 časa, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda završila je posljednju 8. reviziju trogodišnjeg aranžmana sa Srbijom. Na sastanku sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem predstavnici MMF-a istakli su da se nastavlja ekonomski napredak i dobar fiskalni učinak. Postignut je dogovor i o ključnim parametrima budžeta za 2018. godinu. Šef misije James Rolfe je na konferenciji za novinare, kojoj je prisustvovao i ministar financija Dušan Vujović, uz ocenu o ekonomskom napretku Srbije, poručio i da bi u narednom periodu trebalo rešiti i status javnih preduzeća. Srbija će učiniti sve što je neophodno kako bi postala deo evropske porodice, rekao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru sa šefom misije Evropske unije Semom Fabricijem. U saopštenju iz kabineta predsjednika se podlači da je prioritet Srbije članstvo u Evropskoj uniji. Vučić je naglasio da se pre nove runde razgovora Beograda i Prištine počne sa formiranjem zajednice srpskih opština. Skupština Republike Srpske stavila je van snage odluku o referendumu o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, a ona će biti vraćena čim se postigne konsenzus važnih političkih subjekata u Srpskoj, zastupljenih u Narodnoj skupštini i Parlamentarnoj skupštini BiH. Jedan od zaključaka je i da Skupština podržava inicijativu organizovanja potpisivanja peticije sa pitanjem identičnim referendumskom pitanju o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. U antiterorističkim operacijama u Francuskoj i Švajcarskoj uhapšeno je 10 ljudi osumnjičenih da su šifrovanim porukama na društvenim mrežama pripremali terorističke napade. Pretresi su u toku u parijskom predgrađu i u jugoistočnoj Francuskoj. Pošto se predao policiji u Londonu, vlasnik Agrokora Ivica Todorić pušten je da se brani sa slobode uz kauciju od 100.000 funti. Iako hrvatski mediji tvrde da mu je stavljena sigurnosna narukvica, Todorić to poriče, oduzet mu je pasoš, a novo ročište je posle nove godine. Vreme danas pretežno oblačno mestimično sa kišom, više padavina na jugu i istoku zemlje, posle podne i uveče delimično razvedravanje, jutarnja temperatura od 7 do 12, dnevna od 9 do 13, u Beogradu do 11 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
Nights in white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty at oasis, with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you. They cannot defend just what you want to be. You will be in the end, and I'll love you. Yes, I'll love you.
white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I've always missed with these eyes before. Just what the truth is, I can't say anymore, 'cause I love you.
With you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. Restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light that split the night and touched the sound. The naked light I saw, 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did disturb the sound. I do not know. Silence like a cancer grows.
Radio Beograd, prvi program.
Just a drop of water in an endless sea. Oh.
Radio Beograd 1.
Radio Beograd, prvi program.
još jednom reci da me voliš. Pusti da vjerujem u to. Nek tvoje laži kao kiše padaju tiho ovu noć. Ne vjeruj riječima kad mole, vratit se nikad neću moć. Tek pusti usne da te vole. Ovo je naša zadnja noć, naša zadnja noć.
Žena u krevetu Rastočene olupine kao ti i ja.